ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოთხმოცდაათიანი წლების კონფლიქტების შედეგად შექმნილი ერთი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკა მალე აღარ იარსებებს, რა უნდა გაითვალისწინონ საქართველოსა და მის კონფლიქტურ რეგიონებში.
ყარაბახის შემთხვევა ძალიან კაფიოდ გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რეალური სამშვიდობო პროცესი იყოს.
აფხაზებისთვის და ოსებისთვის საყურადღებო უნდა იყოს, რომ რუსეთი პირველი მეკავშირე სომხეთის განუდგამათ.
რა შესაძლოა შედეგები ექნება საწვავის გაძვირებას.
თუ გვექნება მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, აუცილებელი არ არის, რომ სხვა რაღაცებს გაიდაროს, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ საწვავი გამოიყენება რაღაცებს წარმოებაში.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი ანრიდა ამთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა აღარ იარსებებს. შესაბამის ორ პუნქტი ამბრძანებას ხელი დღეს მოაწერა არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სამუელ შახრამანიანმა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღში 19-20 სექტემბერს ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგად ბაქომ აღდგენილად გამოაცხადა აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი. შახრამანიანის ბრძანების პირველი პუნქტის თანახმად 2024 წლის 1 იანვრამდე დაიშლება ყველა სახელმწიფო დაწესებულება და ორგანიზაცია და არსებობას შეწყვეტს რესპუბლიკა მთიანი ყარაბაღი, იგივე არცახი. მეორე პუნქტის მიხედვით ყარაბაღის მოსახლეობა, მათ შორის ამჟამად მის ფარგლებს გარეთ მყოფები, უნდა გაეცნონ აზერბაიჯანის მიერ წარმოდგენილ რეინტეგრაციის პირობებს და დამოუკიდებლად და ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტონ ყარაბაღში დარჩენა დაბრუნების საკითხი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში მთიან ყარაბაღში არც ერთი სომეხი აღარ დარჩება. როგორც რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური უწყება ერევანში მთავრობის ხდომაზე, ფაშინიანმა თქვა, რომ ეს ეთნიკური წმენდის პირდაპირი აქტია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მნიშვნელოვანი უწოდა სხვადასხვა საერთაშორისო მოთამაშის მიერ ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების დაგმობას, თუმცა ფაშინიანის შეფასები, თუ ამას კონკრეტული ქმედებები არ მოჰყვება, ეს განცხადებები განხილული იქნება მხოლოდ ისტორიისთვის მორალური სტატისტიკის შექმნად. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა ყარაბაღში სუვერენიტეტი აღდგენილად გამოაცხადა, პრეზიდენტმა ალიევმა თქვა, რომ ყარაბაღელი სომხები არიან აზერბაიჯანის მოქალაქეები და რომ ბაქოს მიზანია მათთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება და განვითარება. მიუხედავად ამისა, ყარაბაღელი სომხების უმეტესმა ნაწილმა გადაწყვიტა რეგიონის დატოვება, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი განცხადებით უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს ვერ ხედავენ. სომხეთის მთავრობის მონაცემებით 28 სექტემბრის 14 საათის მდგომარეობით ყარაბაღიდან სომხეთში ჩავიდა 70,500 იძულებით გადაადგილებული პირი. სომხური მხარის მონაცემებით ყარაბაღის მოსახლეობა 120,000 იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხზე რუსეთთან არანაირი მოლაპარაკება არ ყოფილა. ჟურნალისტებმა ირაკლი ღარიბაშვილს კითხეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებაზე, რომ ღარიბაშვილის მთავრობასთან შეთანხმდნენ ფრენების აღდგენაზე. რაც თქვა ბატონმა ლავროვმა, ეს არის ფაქტის კონსტატაცია, ანუ რა თქმა უნდა მოხდა გაფორმება შეთანხმების საქართველოს მთავრობასთან. კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტროს ავიაციის აგენტო ბუნებრივია თანხმობას აძლევს შესაბამის უწყებას და შესაბამის კომპანიებს. ამ შეთანხმებაზეა საუბარი და რა არის ამაში გაუგებარი და რა სკანდალი ნახეთ ამაში, უთხრა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიას თელავში, სადაც რთული საკოორდინაციო შტაბის მუშაობას გაეცნო. პრემიერ-მინისტრის თანახმად არავითარი მოლაპარაკება, არავითარი ფორმალური მოლაპარაკებები და მით უმეტეს მთავრობის სახელით არ გამართულა და ეს იყო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაამოწმა და მოიწონაო. ღარიბაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ გადაწყვეტილების საფუძველი იყო ბევრი ქართველის ინტერესებიც, რომლებსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო ტასთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ როცა დაინახეს, რომ თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება დაინტერესებულია ურთიერთობების ნორმალიზებით, თუნდაც უბრალო ადამიანების ინტერესებით, რომლებსაც სურთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, რუსეთში ტურისტად ჩასვლა ან ბიზნესის კეთება, ღარიბაშვილის მთავრობასთან შეთანხმდნენ ფრენების აღდგენაზე და სავიზო რეჟიმი გაუქმდაო. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით დღეს კიევში ჩავიდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ უკრაინის არმია სასტიკ ბრძოლაშია, თუმცა თანდათან წინ მიიწევს და უკრაინელების მიერ დაბრუნებული თითეული მეტრი არის მანძილი, რომელსაც რუსეთი კარგავს. თავის მხრივ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინაში ნატოს გაწევრიანება მხოლოდ დროის საკითხია და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს დრო მოახლოვდეს. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს კიევში შეხვდა საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრებს სებასტიან ლეკორნოს და გრან ჩაპსაც. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ვალერი ზალუჟნიმ კი მოლაპარაკება გამართა დიდი ბრიტანეთის არმიის შტაბის ხელმძღვანელთან, ადმირალ ტონი რადაკინთან. შეხვედრის შემდეგ გენერალმა ზალუჟნიმ ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ ბრიტანელ ადმირალთან განიხილა უკრაინის არმიის კონტრშეტევის დეტალები და თავდაცვის ძალების საჭიროებები, განსაკუთრებით საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება. 28 სექტემბერს რუსეთმა უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინის ტერიტორიაზე მიიტანა მორიგი მასირებული შეტევა. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 44 ეგრეთ წოდებული დამბრტყმელი დრონი შაჰიდი, უკრაინელმა სამხედროებმა კი 34 მათგანი გაანადგურეს. დრონებით თავდასხმის გამო უკრაინის სამხრეთ და ცენტრალურ ოლქებში საჰაერო განგაში დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა რამდენიმე ქვეყნის კომპანიებს, რომლებიც ვაშინგტონის მონაცემებით ხელს უწყობენ ირანის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოებას. ირანულ დრონებს რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ იყენებს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით სანქციები ამოქმედა ირანის, ჩინეთის, ჰონგ-კონგის, თურქეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების 5 იურიდიული და 2 ფიზიკური პირის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად ეს ქსელი ხელს უწყობდა ირანისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების შაჰიდის წარმოებისთვის მნიშვნელოვანი სერვოძრავების მიწოდებას და შესაბამის ფინანსურ ოპერაციებს. ვაშინგტონის მონაცემებით ამ ქსელის მეშვეობით შეძენილი დეტალი აღმოჩენილია უკრაინაში ახლახან ჩამოგდებულ ერთ-ერთ უპილოტო საფრენ აპარატში. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ბრაიან ნელსონის განცხადებით, ირანული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატები რუსეთისთვის რჩება უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობასა და კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად, ამიტომ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან კოორდინაციით პასუხს მოთხოვენ მათ, ვინც ირანს ეხმარება რუსეთისთვის დრონების მიწოდებაში. თავად უკრაინა არაერთხელ განაცხადა, რომ ირანული წარმოების უპილოტო საფრენ აპარატებში, რომლებსაც რუსეთი იყენებს, დასავლეთის სახელმწიფოებში წარმოებული დეტალებიცაა და ეს კომპონენტები ირანში სავარაუდოდ მესამე ქვეყნების გავლით ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საწვავის გაძვირება შესაძლოა ოქტომბერშიც გაგრძელდეს, ამის შესახებ კონკურენციის აგენტოს ხელმძღვანელმა ირაკლი ლექვინაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. მან თქვა, რომ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს საწვავის ფასის ზრდას მსოფლიოში. ეს არის ზოგიერთი ქვეყნის გადაწყვეტილება მოპოვების შემცირების შესახებ, ასევე რუსეთის გადაწყვეტილება საწვავის ექსპორტის შეზღუდვის თაობაზე, ჩინეთის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები, გაზრდილი მოთხოვნა და ასე შემდეგ. როგორც კონკურენციის აგენტოს ხელმძღვანელმა თქვა, ბრენდის ტიპის ბარელ ნავთობზე ფასი 75-დან 95 დოლარამდეა გაზრდილი და იგივე ეხება რუსულ საწვავსაც, რომლის ფასი ლექვინაძის ინფორმაციით 55 დოლარიდან დაახლოებით 80 დოლარამდე გაიზარდა. კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს პროცესები ბუნებრივია გავლენას ახდენ საქართველოში საწვავის ფაზე, განსხვავებით გასული წლის აპრილ-აგვისტოს პერიოდისგან, როცა კომპანიებს შეეძლოთ იაფი რესურსის წყალობით უფრო მეტად შემცირებინათ საწვავის ფასი თუმცა ის შეინარჩუნეს და სწორედ ამის გამო იყო გადაწყვეტილება მათვის კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზეო. რა შესაძლო შედეგები ექნება საწვავის ამჟამინდელ გაძვირებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში საწვავი თითქმის ყოველდღიურად 5-10 თეთრით ძვირდება. მაგალითად, კახეთში 15 სექტემბრამდე არაბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე 1 ლიტრი დიზელი თუ 2 ლარი და 50 თეთრი ღირდა, ახლა მისი ფასი 3 ლარი და 15 თეთრია. ბენზინის ფასი 2 ლარი და 80 თეთრიდან იწყება და 3 ლარსა და 70 თეთრამდე აღწევს. საწვავის ფასი კიდევ უფრო მაღალია ბრენდირებულ ავტოგაზ სამართ სადგურებზე. საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტან გიობაშვილის განცხადებით, რუსეთში ბენზინის და დიზელის დეფიციტია, ქვეყანამ ექსპორტი შეამცირა და ეს საქართველოს ბაზარზეც აისახა, რადგან რუსეთი ჩვენ ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების მთავარი იმპორტიორია.
არ გაუჩერა ქვეყნებს, რომლებიც არიან გაწევრიანებული ევრაზიის კავშირში. ეს ბიზნესის ჩარჩოებიდან უკვე გადის. დადგენილება რას ემსახურება? რომ თუ გაწევრიანდებით ევრაზიის კავშირში, ჩვენ მოგცემთ საწვავს? არა, არ გვინდა. წლები ვიყავით ევროპულ ბაზარზე, ხომ? სოფლიო ბაზარზე დარეგულირდება ეს ყველაფერი და მოგცემ შედეგს. ფასების დათვლა უნდა დავიწყოთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შემოიტანს ესა თუ ის კომპანია. ანუ რა ფასი იქნება შემოტანის დროს, რატო ყოველდღიურად პლაცი დგება. ეგრეთ წოდებული ტანკერებით გადმოტანა ჯდება უფრო ძვირი, ვიდრე მატარებლით გადმოტანა. მატარებლით, როდესაც მოდიოდა რუსეთიდან, მოდიოდა ვაგონებით და შემოდიოდა გარდაბანში. ეხლა ზღვაზე რო შემოვა, უნდა გაიაროს ტერმინალიზაცია, გადაკაჩვა გემიდან. ეს ყველაფერი ფინანსები პირს ვერ დავითვლით, სანამ არ გვეცოდინება რამდენში ვიყიდეთ.
საწვავის გაძვირების გამო კახეთში ტრანსპორტის მომსახურებაზე ფასები ჯერჯერობით არ მომატებულა, თუმცა მძღოლების ნაწილმა გვითხრა, რომ მგზავრობის ტარიფის გაძვირებას არ გამორიცხავენ. ფერმერები კი ამბობენ, რომ მათ მიწის დამუშავება კიდევ უფრო გაუძვირდებათ, რაც მოყვანილი პროდუქტის თვითღირებულებას გაზრდის.
უკიდე ისე გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ესეა, რომ ჩვენ სიძულებული ხვალ ცოტა რაღაცა მოუმატოთ. და ერთ ხალხი ისეაც უკვე ვეღარ მოდის მანქანასთან, რომ საშუალება არ აქვს, დაჯდა და წავიდეს მანქანით.
5-25 ლარი ზედმეტ ვაცხავ ახლა. რასაც ვაცხავ. ფასები რა გამძვირდეს, რომ დაფარო ეს საწვავის ფასი, რა.
ეხა საწვავი რა გამძვირდა, გართულ და წასვლა, მოსვლა, საკვების მოტანა, ყანის დამუშავება, ყველაფერი გამძვირდა. უთუმეტეს ახლა ვინც სოფლის ცხოვრობს და ყველას ტექნიკა ჭირდება, ჩვენი ოჯახიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი ტექნიკა, ტრაქტორი, მანქანა, ყველაფერი გაგვიორმაკ და ცხოვრებას, რა ვთქვით.
თითქმის ყველა ტიპის პროდუქტის თვითღირებულება საწვავის ფასეა მიბმულიო, ამბობს საქართველოს დისტრიბიუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია. მისი ინფორმაციით, თუ ბენზინი და დიზელი კიდევ გაძვირდება, ფასები მოიმატებს პროდუქტზეც. ჭყონიას თქმით, საწვავი გაძვირებულია თავად რუსეთშიც, რაც კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა.
რუსეთში საწვავზე ფასის ზრდა ზოგადად ნეგატიურად აისახება, პირველი იმიტომ, რომ თვითონ რუსეთის ბაზარზე გაძვირებული ფასები გამოიწვევს ადგილობრივი პროდუქტის ფასების ზრდას. ჩვენ პირველადი მოხმარების პროდუქტები პირდაპირ აქვს მიბმული რუსეთის ბაზარზე, სამწუხაროა, მაგრამ გაზრდილი ფასები თუ მოუწევთ იმპორტიორებს შემოტანა, რა თქმა უნდა, იძულებული იქნებიან გაზარდონ ფასები. მათ შორის საერთაშორისო გადაზიდვაზეც აისახება, რაც აგრეთვე წნეხი იქნება ბაზარზე და სამწუხარო მოლოდინები კვლავ არის ნეგატიური, რომ სადღაც შესაძლოა 20-დან 30 თეთრამდე უახლოეს პერიოდში კიდე გაძვირდეს.
ეკონომისტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო სწორ პოლიტიკას გაატარებს, შესაძლებელია საწვავზე მომატებული ფასი არ აისახოს პროდუქტის ფასზე. ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილის თქმით,
აუცილებელი არ არის, რომ სხვა რაღაცებს გაიზარდოს ფასი, იმის მიუხედავად, რომ საწვავი გამოიყენება რაღაცების წარმოებაში, თავარი არის ფულის მასა, როგორ არის ქვეყანაში. თუ ადამიანი ხარჯავს 100 ლარი და 40 ლარს საწვავზე, საწვავი გაუძვირდება, ახლა ვთქვათ 60 ლარს ხარჯავს, ეს ნიშნავს, რომ სხვა რაღაცების დასახარჯებს ნაკლები ფული აქვს, სხვა რაღაცებზე მოთხოვნა სამცირებს, რაც თავისუფლებს ფასებს სამცირებს. მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში და კიდევ ბევრი ქვეყნის შემთხვევაში ეს რაღაცა, რომ ცენტრალური ბანკი ფულს უშვებს ბაზარზე და მოქალაქეების ხელში მეტი ფული ხდება. რაც აიძულე ბაზარს რომ ფასები გაიზარდოს არა მარტო საწოლს, არამედ სხვა პროდუქციას.
უკრაინაში ომის დაწყებამდე საქართველოს საწავის დიდ ნაწილს რუმინეთსა და ბულგარეთში ყიდულობდა. 2022 წლიდან შედარებით დაბალი ფასის გამო ბაზარი რუსულ საწავზე გადავიდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2023 წლის 8 თვის მონაცემებით ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ძირითადი იმპორტიორი ქვეყანა სწორედ რუსეთის ფედერაცია. საქართველოში ამ პერიოდში ჯამში 716 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნავთობი შემოიტანეს. რუსეთის შემდეგ საქართველოში ყველაზე მეტი ნავთობი შემოდის რუმინეთიდან და აზერბაიჯანიდან.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა შესაძლო შედეგები ექნება საწვავის გაძვირებას საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამთოში არსებობას შეწყვეტს პოსტსაბჭოთა სივრცეში 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად წარმოქმნილი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკებიდან ერთი მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა. აზერბაიჯანმა 90-იანი წლების დასაწყისში დაკარგა კონტროლი ეთნიკური სომხებით დასახლებულ ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქსა და ზოგიერთ მიმდებარე რაიონზე. 1991 წლის 2 სექტემბერს ყარაბაღმა გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, რომელიც არავის უღიარებია, მათ შორის მის მხარდამჭერ სომხეთსაც. რეგიონში სიტუაცია პერიოდულად იძაბებოდა. 2020 წლის ნოემბერში ყარაბაღში მორიგი ესკალაციის შემდეგ აზერბაიჯანი და სომხეთი რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტაზე. ამ შეთანხმებით აზერბაიჯანმა ზოგიერთ რაიონზე კონტროლი დაიბრუნა და რეგიონში განთავსდა რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი. 2023 წლის 19-20 სექტემბერს აზერბაიჯანმა მთიან ყარაბაღში ჩაატარა სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგადაც აღდგენილად გამოაცხადა საკუთარი სუვერენიტეტი. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ყარაბაღის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რესპუბლიკის არსებობაზე საერთოდ უარი თქვა. რა უნდა გაითვალისწინონ საქართველომ და მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილმა ეგრეთ წოდებულმა რესპუბლიკებმა, რომლებიც ყარაბაღისგან განსხვავებით რუსეთმა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2024 წლის 1 იანვრიდან მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკა აღარ იარსებებს. შესაბამის ორპუნქტიან ბრძანებას ხელი დღეს 28 სექტემბერს მოაწერა არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სამუელ შახრამანიანმა. გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღში 19-20 სექტემბერს ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგად ბაქომ აღდგენილად გამოაცხადა აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი. შეიქმნა ახალი პრეცედენტი შეერაღებული გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა. პრეცედენტი, როცა კონფლიქტი თითქოს სრულდება და გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. რა განცდებს და განწყობებს აჩენს ეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში? კონფლიქტოლოგი ელიკო ბენდელიანი თავის დაკვირვებას რადიო თავისუფლებას უზიარებს. მისი თქმით, ჩნდება შიში და ეს შიში მათ მილიტარიზაციისკენ უბიძგებს, რაც სამშვიდობო პროცესის კრიზისზე მიანიშნებს. იქ კი, სადაც მოლაპარაკება წყდება, აუცილებლად იარაღი ერთვება საქმეში. ამიტომ ეს გამოცდილება ბენდელიანის აზრით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს და გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე გააძლიეროს სამშვიდობო მიდგომები.
სამწუხარო, რა თქმა უნდა, აქ ის არის, რომ ეს მოხდა არა სამშვიდობო პროცესების შედეგად, არამედ მოხდა ძალისმიერი გზით და რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია შიშები კონფლიქტურ რეგიონებში. ეს კიდევ ერთხელ გვახსენებს ალბათ ყველას, რომ ომის საშიშროება ყოველთვის არის მანამ, სანამ არ მოხდება ამ კონფლიქტების ბოლომდე გადაწყვეტა. და ეს შიშები დღეს ალბათ კიდევ უფრო წინაპლანზე არის წამოწეული და გარდა შიშების ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის მილიტარისტული რაღაცა ხედვებით წინაპლანზე წამოვიდა ადამიანებს, ისედაც ძალიან არ სჯეროდათ სამშვიდობო პროცესების, მაგრამ ყარაბაღის კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ ძალისმიერი მეთოდით ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების გზა თითქოს უფრო ეფექტურია და ეს ალბათ არის რაღაც ფორმით სწორედ ამ სამშვიდობო პროცესების კრახით, მარცხით, იმიტომ რომ 30 წლიანმა აი ამ მოლაპარაკებამ გაერთიანებების ფორმატებმა არანაირი შედეგი არ გამოიღო. თუ ყარაბაღის კონფლიქტს გადავხედავთ და აი ძალისმიერი გზით საკმაოდ სწრაფად მოახერხა აზერბაიჯანმა საკითხის გადაწყვეტა. და ამას აქვს ასევე მეორე მხარეც, ეს არის ის, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ეთნიკური სომეხი მოსახლეობა როგორ წოვებს ამ ტერიტორიებს და ალბათ ესეც არის საკმაოდ ცუდი მესიჯი, რადგან ადამიანებს პირდაპირ უჩენს იმის განცდას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთი მხარე იმარჯვებს, მეორე მხარე უბრალოდ უნდა ადგეს და უნდა დატოვოს ეს ტერიტორია. იმიტომ რომ აქ არ ჩანს კომპრომისი, აქ არ ჩანს ის, რომ მეორე მხარისთვისაც გარკვეულწილად საფრთხეების გარანტიები არის და არ არის სრული კრახი. აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ვიფიქროთ იმაზე, რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ. ეს შეიძლება სწორად იქნას გამოყენებული, რადგან ხედავთ, რომ გეოპოლიტიკური ვითარება იცვლება. ყარაბახის შემთხვევა ძალიან კაფიოდ გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რეალური სამშვიდობო პროცესი იყოს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული კომპრომისები იყოს მხარეების მხრიდან და გარკვეული შედეგები დაიდოს, რადგან აი პირდაპირი კონტაქტების არ ქონა, დიალოგის არ ქონა, კომპრომისებზე არ წასვლას მიუყავართ ხოლმე მსგავს შედეგებამდე, როცა უკვე ძალისმიერი მეთოდებით მოგვარებაზე იწყებენ ადამიანები ფიქრს. და ჩვენთვის ალბათ ეს კიდევ ერთხელ უნდა იყოს კარგი შეხსენება იმისი, რომ მნიშვნელოვანია სამშვიდობო პროცესები უფრო გაძლიერდეს და ვიფიქროთ იმაზე, რა ფორმით არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ ერთმანეთთან გამოვნახოთ საერთო ენა.
მთიანი ყარაბაღის მოვლენები ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემაა უსურ საზოგადოებაში. პროგრამა ეხო კავკაზას მიერ გამოკითხული ცხინვალელები თავს იმით იმშვიდებენ, რომ თვითონ რუსეთის მოქალაქეები არიან და ეს სცენარი მათთან ვერ განმეორდება. მაგალითად, ლარისა მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონში ომს რუსეთი არ დაუშვებს და ეს არც საქართველოს უნდა.
ამან შესაძლოა ჩვენზე გავლენა მოახდინოს და ხალხი შეშფოთებულია იმით, რაც ყარაბაღში მოხდა. მაგრამ ჩვენთან ომი არ იქნება. ჯერ ერთი ჩვენ უკვე გვაქვს სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს ნაწილი აღარ ვართ. და ჩვენთან ომს არც რუსეთი დაუშვებს. ომი თავად საქართველოსაც არ უნდა. ჩვენს დაკარგვას არ შეეგუენ, მაგრამ არც ომი სურთ.
მადინა ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეობა უსაფრთხოების გარანტიაა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთი თითქმის რუსეთის ტერიტორიაა და ომს ის თავის ტერიტორიაზე არ დაუშვებს.
ხალხი, რა თქმა უნდა, მეცოდება, რადგან გაუგებარია, რა ეშველება სომხებს. ჩვენთან იგივე არ განმეორდება ერთი მიზეზის გამო. ჩვენ რუსეთმა არა უბრალოდ გვაღიარა, არამედ მოსახლეობის მინიმუმ 95% რუსეთის მოქალაქეა. ჩვენ პრაქტიკულად რუსეთის ტერიტორია ვართ.
მარგარიტას აზრით, ამ დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ყველაზე მეტად ის ადამიანები ზარალდებიან, რომლებსაც კონფლიქტის გაღვივებაში ბრალი არ მიუძღვით.
ყველანი ძმები იყვნენ და რატომღაც მტრებად იქცნენ. გაუგებარია, ვისი პოლიტიკაა ეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ყველა ხდება. ხალხი ხომ ყოველთვის მეგობრობდა, მნიშვნელობა არ აქვს ეროვნებას, ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ. მეცოდება მშვიდობიანი ხალხი და უბრალო ადამიანები.
კონფლიქტების მკვლევარი, ჟურნალისტი მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ რუსეთი კავკასიაში კარგავს გავლენას და ეს შეუქცევადი პროცესია. არსებობს ახალი რეალობა, გაუქმებული არაღიარებული წარმონაქმნის სახით და ამ რეალობას ყველა შეეგუება. თუმცა იარაღით კონფლიქტის მოგვარების კავკასიურმა პრეცედენტმა ბიძგი უნდა მისცეს სხვა რეგიონებისთვის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების ფორმატების გაძლიერებას და ერთობლივი გამოსავლის ძებნას.
ძალიან საყურადღებო იქნება ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ოსებისთვის და აფხაზებისთვის, რაც მოხდა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთან აივე სცენარი არ განმეორდება. ქართული საზოგადოება და საქართველოს მთავრობას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ იქ დაბრუნებას შეერაღებული გზით. ეს არ იცის და არ ჯერა, რა თქმა უნდა, არც ოსურ საზოგადოებას, არც აფხაზურ საზოგადოებას ამის იმედი არ აქვთ და ისინი არიან საკმაოდ დაპირისპირებული ჩვენთან და საყურადღებო იმდენად უნდა იყოს ყველასთვის ეს, რომ არ უნდა განმეორდეს შეარაღებული შეტაკება, რაც მახასიათებელია მოუგვარებელი კონფლიქტის და ასე რო არ მოხდეს, ჩვენ სამივე მხარე უნდა ვიმუშაოთ, დღესვე უნდა დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, რომ მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ მომავალი. ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა საჭირო, აფხაზებისთვის და ოსებისთვის ასევე საყურადღებო უნდა იყოს, რომ რუსეთი პირველი მეკავშირე და მხარდამჭერი ჯერი სომხეთის განუდგამათ, რუსეთი კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას და კიდევ უფრო მეტად დაკარგავს უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ. ეს უნდა იყოს საყურადღებო ოსებისთვის, აფხაზებისთვის, რომ მათ მხარდაჭერა ძალიან შემცირდება და კონფლიქტი რომ არ გაახვივდეს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ დღესვე საუბარი თანამშრომლობა და იმაზე ზრუნვა, რომ მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ და დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მოთხოვნები. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გასათვალისწინებელი, რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობას ჩვენ მათ ვერ მივცემთ, მაგრამ უნდა დავაკმაყოფილოთ ის მოთხოვნები, რამაც დააყენა ისინი ამ გზაზე.
აზერბაიჯანმა 90-იან წლების შეერაღებულ კონფლიქტის შემდეგ დაკარგა კონტროლი ეთნიკური სომხებით დასახლებულ ყარაბაღის რეგიონზე, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მას შემდეგ სიტუაცია პერიოდულად იძაბებოდა. 2020 წლის ნოემბერში ყარაბაღში მორიგი ესკალაციის შემდეგ აზერბაიჯანი და სომხეთი რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტაზე. ამ შეთანხმებით აზერბაიჯანმა ყარაბაღის ზოგიერთ რაიონზე დაიბრუნა 90-იან წლებში დაკარგული კონტროლი. რეგიონში განთავსდა რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი.
გოგაფცია ორი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ საქართველომ და მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილმა ეგრეთ წოდებულმა რესპუბლიკებმა ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ქართველი კონფლიქტოლოგების აზრით, მე შეგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სამველ შახრამანიანმა დღეს გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმად 2024 წლის 1 იანვრიდან არსებობას შეწყვეტს მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა. მას კი წინ უძღოდა 19-20 სექტემბერს აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღში ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია, რომლის შემდეგაც ბაქომ აღდგენილად გამოაცხადა აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა ქვეყნის ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულთა შორის. დღეს ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჭიქაში ქარიშხალია ატეხილიო. პრემიერ-მინისტრის თანახმად შეერთებული შტატების არცერთ სამსახურს ფარცხალაძის თაობაზე საქართველოსთვის არასდროს მოუმართავს. მათ რომ გადაემოწმებინათ ფარცხალაძის საქმიანობა რუსეთში, ვიცოდით, რომ ბიზნეს საქმიანობა ჰქონდა, ისიც ვიცით, რომ ფარცხალაძე ოლიგარქი არ არის და გავლენა არ აქვს საზოგადოებაზე. კაცი 10 წელია წასულია ხელისუფლებიდან, ბიზნეს აკეთებს და მისი არჩევანია, რატომ აიღო რუსული პასპორტიო, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, არც ერთი სახელმწიფო უწყებისთვის საქართველოში არ არის ცნობილი, რომ შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძე საქართველოს ინტერესების აზიანოთ მოქმედებდა. შეგახსენებთ, რომ 14 სექტემბერს გახდა ცნობილი მის თაობაზე, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე სანქცირებულთა სიაშია შეტანილი საქართველოზე რუსეთის მანკიერი ზეგავლენის პასუხად. ამ დოკუმენტში საუბარი იყო ასევე იმის თაობაზე, რომ ფარცხალაძეს წილები აქვს რუსეთის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელ ალექსანდრ ონიშენკოსთან ერთად. თავად ამ დოკუმენტში ფარცხალაძე მოხსენიებული იყო ქართველ-რუს ოლიგარქად. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების შემდეგ პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა საზოგადოებას პირდაპირ ეუბნება, რომ ფარცხალაძე ივანიშვილის წარმომადგენელია და ამიტომ მის წინააღმდეგ არაფერს მოიმოქმედებენო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა მიიღო დადგენილება ეგრეთ წოდებულ ქართულ აფხაზურ ომში გამარჯვების 30 წლის თავისადმი მიძღვნილი ამნისტიის გამოცხადების შესახებ. ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ჩამოთვლილია ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მუხლები, რომლის საფუძველზეც გასამართლებულ პირებს შეეხება ეგრეთ წოდებული ამნისტია. ჯერჯერობით ბუნდოვანია, შეეხება თუ არა დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ გამოცემული აქტი უკანონო პატიმრობაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, ორი მათგანი ამჟამად უკანონოდ სოხუმის ციხეში, ქრისტინე თაკალანძე, რომელსაც 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის ბრალდები და ირაკლი ბებუა, რომელიც სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფის, სხვის იქონების განზრახთა ზიანების და საბრძოლო მასალის უკანონო შენახვის მუხლებითაა გასამართლებული და 2020 წლიდან მას მისჯილი აქვს 9 წლი თავისუფლების აღკვეთა. კონსპენდიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.